Ni saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji Patrick Nduimana. Mashirika ya Umoja Mataifa ya kutoa misaada leo yameonya kwamba karibu watu milioni 7 wa Sudani Kusini bado wanakabiliwa na njaa licha ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kusitishwa nchini humo baada ya serikali na waasi kusaini mkataba wa amani. Afisa wa shirika la chakula duniani WFP, Aisha Weili, amesema kila mwaka njaa inafikia viwango vya juu Sudani Kusini, ambapo mamilioni ya watu hawajui mlo wa kesho utatoka wapi, hasa katika miezi hii ya Mei na Julai. WFP na shirika la Umoja Mataifa linalojihusisha na kilimo FAO pamoja na shirika linalohudumia watoto UNICEF yanasema watu milioni 1.8 wanahitaji msaada wa dharura. Wengine zaidi ya milioni 5 hawana uwezo wa kupata milo mitatu kwa siku. Mapema mwaka huu mashirika hayo ya Umoja Mataifa yalifahamisha kwamba watu milioni 6.1 walikuwa nakabiliwa na njaa Sudani Kusini, na sasa kiwango kimefikia watu milioni 6.9, sawa na 61% ya raia wote wa nchi hiyo. Mbunge wa Kenya aliyemchapa kofi mbunge mwenzake mwanamke na kumjeruhi hapo jana leo amefikishwa mahakamani. Mbunge Fatuma Gedi, ambaye yuko kwenye kamati ya bajeti kwenye bunge la Kenya, anamshutumu mbunge Kasim Amin kuwa alimpiga kofi mara mbili kwa sababu alishindwa kulipatia pesa za kutosha jimbo la Wajir wanakotoka wabunge hao wawili. Tukio hilo lilitokea jana bungeni wakati wa kusoma bajeti ya Kenya ya mwaka 2019-2020. Mkuu wa polisi mjini Nairobi Philip Ndolo amethibitisha kwamba mbunge Kasim Amin amekamatwa na atafunguliwa mashtaka ya kumchapa mbunge mwenzie. Muda mfupi baada ya kitendo hicho, wabunge wanawake waliondoka bungeni ili kumunga mkono mbunge mwenzao aliyepigwa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO huenda likatangaza hali ya dharura ya kimataifa kwa mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao hivi sasa umesambaa kuingia nchini Uganda. Wataalamu wamesema kuwa jopo la ushauri katika WHO limekutana hivi leo Ijumaa. Mlipuko huo mbaya ni wa pili kwa ukubwa tangu ule wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 mpaka 2016, huku ukiwa na kesi 2084 na vifo 1405 tangu utangazo mwezi Agosti mwaka jana. WHO ilisema jana kwamba watu wawili wamefariki nchini Uganda baada ya kuwasili kutoka Congo na tayari wakiwa na ugonjwa huo. Jopo la wataalamu 13 katika kamati ya dharura ya WHO walikutana mchana kutathmini ushahidi wa karibuni na kuona iwapo kama kuna haja ya kuutaja ni dharura ya kimataifa ya afya. Uamuzi kama huo unaweza kuboresha hatua za afya ya umma, ufadhili na rasilimali, na uende kujumuisha mapendekezo kuhusu vikwazo vya usafiri na biashara, wataalamu na makundi ya misaada wamesema. Rais wa Taiwan, chama chake tawala na wizara mbili za serikali wameelezea kuwaunga mkono waandamanaji ambao wamekuwa wakipinga vikali mswada wenye utata wa kuwakabidhi watuhumiwa uhalifu kwa China ili washtakiwe huko. Maafisa wa Taiwan ambao kwa kawaida wanakwepa kuchukua upande wote wa kisiasa wameunga mkono wanaopinga upanuzi wa utawala wa China. Beijing ilipata udhibiti wa Hong Kong mwaka 1997 kwa matumaini kuwa kuna siku itawala Taiwan kwa sababu ya kile inachokiita kuwepo nchi moja mifumo miwili. China na Taiwan, ambayo ina utawala kiasi, zilikuwa zikikataliwa tofauti kwa takriban miongo 7. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia kuanza vizuri weekend.
Namba hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na vile vile kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Naam, katika kwa undani hii leo msikilizaji, tutaangalia kwanza kabisa ziara ya rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi ambaye alielekea huko nchini Tanzania. Hali kadhalika hiyo itakuwa ni katika sehemu ya kwanza, lakini katika sehemu ya pili tutaangalia kuhusu mada ya ugatuzi nchini Kenya, ambapo kumefanyika kongamano kubwa la pili la vijana nchini humo, hasa ukihusisha wale vijana ambao pia wamo katika uongozi. Nini ambacho kinafanyika? Nini changamoto zao? Kitu gani wanataka kufanya? Yote hayo utayapata katika kwa undani. Lakini basi moja kwa moja tukianza na ziara ya rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, ambaye amekuwa akitembelea mataifa ya Afrika ya Mashariki, lakini amemaliza hivi karibuni ziara yake katika nchi ya Tanzania. Rais huyu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikuwa nchini humo kwa siku mbili, ambapo aliombwa na rais wa Tanzania John Magufuli ashughulikie kikamilifu matatizo ya watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yalizungumzwa katika hafla maalum iliyokuwa ya kumwaga katika nchi ya Tanzania. Akizungumza hayo, rais Magufuli alisema kwamba wamebadilishana mawazo kuhusu masuala ya kimataifa, hasa kutetea maslahi ya ukanda wa Afrika ya Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla, akiomba ashughulikie matatizo ya nchi ya DRC kutokana na changamoto nyingi anazokutana nazo kama rais mpya, kwa sababu uchumi wao unakuwa kwa 4% tu, lakini akimwomba aweze kufanya zaidi. Sasa basi, ziara hii ilikuwa inaangalia vitu gani zaidi? Kuimarisha biashara, uchumi, kisiasa na mengineyo mengi. Lakini rais Magufuli pia aligusia mengine kama haya.
Tumekubaliana na mheshimiwa rais kwamba swala hili sasa tuliwekee nguvu kubwa ili gesi na petroli na mafuta yatakayopatikana yaweze kusaidia na kuleta uzalishaji kwa faida ya nchi zote. Tumezihimiza mamlaka husika za nchi zetu kuongeza kazi ya utekelezaji wa makubaliano, yani memorandum of understanding, yaliyosainiwa mwaka 2016.
Naam, huyo ni rais wa Tanzania John Magufuli akizungumzia yale ambayo baadhi tu waliozungumza na mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Magufuli pia aliongeza kusema kwamba wamekubaliana waimarishe swala la bandari, na hasa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili pasiwe na matatizo wakati wa kusafirisha bidhaa, jambo ambalo linahusu pia ujenzi wa barabara, hali kadhalika usafiri wa anga kwa nchi hizo mbili kupitia mashirika yao. Lakini pia nilipata nafasi ya kuzungumza na mwandishi wetu Dina Chahali ambaye yupo jijini Dar es Salaam, na kwanza kutaka kujua Dina, yale ambayo anafahamu kwa undani zaidi kuhusu ziara hii kiuchumi na kisiasa, na yapi hasa yalikuwa yakiangaziwa baina ya marais hao wawili.
Leo alikuwa amefanya matukio matatu muhimu. Alitembelea ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR maeneo ya Zimbabwe hapa Dar es Salaam, akatembelea upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam, na baadaye akafanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Dr. John Pombe Magufuli. Kama alivyosema katika mazungumzo yao, waligusia mambo mengi, lakini hususan ni mambo ya kiuchumi. Tunakumbuka kwamba DRC ni kati ya nchi ambazo zinatumia sana bandari ya Dar es Salaam, lakini kwa muda kidogo kulikuwa kuna shida ya kibiashara kati ya Tanzania. Kwa mfano, wamesema kwamba Tanzania na DRC ilikuwa biashara yao imeshuka sana katika kipindi cha mwaka 2018. Ilikuwa ni biashara ya shilingi bilioni 305 na 375 tu, wakati Tanzania na DRC ina watu wengi na ambao wanaingilia katika kila nyanja. Kwa hiyo kubwa ilikuwa ni kukuza biashara, kutumia bandari ya Dar es Salaam, kutumia rasilimali zilizopo hapa Tanzania, madini yanayosafirishwa na wawekezaji. Kwa hiyo kubwa ambalo wameongea hawa watu wawili, marais wawili, ni kukuza biashara kati ya Tanzania na DRC.
Lakini pia Dina Chahai, itafahamika kwamba kuna mkataba wa aina fulani ulifanyika kati ya Tanzania na Rwanda au kutengeneza kituo maalum kule kwenye mpaka wao. Sasa labda kwa upande wa DRC na Tanzania, kama unavyojua wanachukua makontena mengi, magari mengi kutoka bandari ya Dar es Salaam, kuna mpango gani hapa ambao unafanyika au umezungumza wote katika masuala haya ya mizigo?
Katika masuala ya mizigo, kwanza kikubwa, serikali ya Tanzania imezungumzia kufungua ofisi ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA pale, mamlaka ya bandari pale Lubumbashi, kwa ajili ya kushughulikia mizigo ya DRC. Pia wamezungumzia kuhusiana na kufungua mabenki. Rais Magufuli amesema kwamba amezitoa mabenki ya Tanzania yafungue matawi DRC kwa ajili ya kurahisisha biashara. Lakini kikubwa pia katika kurahisisha biashara zote, wanakubaliana wazindue upya ile tume ya pamoja kati ya DRC na Tanzania, ambayo kwa mujibu wa rais mwenyewe Magufuli, kwa mara ya mwisho viongozi wa tume ya pamoja ya DRC na Tanzania walikutana mwaka 2002. Kwa hiyo unaona kwamba huu ni 2019. Kwa hiyo biashara hapo ilikuwa sio nzuri, licha ya kwamba DRC inatumia sana bandari ya Dar es Salaam kufanya kwa huduma za usafirishaji.
Naam, sawa kabisa. Lakini pia Dina Chahali, kuna swala la walinda amani na swala la amani kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pengine upande huu kuna lolote ambalo marais hao wili wamelizungumza?
Wamezungumza kabisa kwamba Tanzania inataka kuona DRC inakuwa na amani. Rais Magufuli amemwambia Rais Tshisekedi kwamba ndio maana mpaka sasa hivi wapiganaji wa Tanzania, wanajeshi wa Tanzania bado wako Kongo wakishirikiana na mataifa mengine chini ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo, na amesisitiza, na rais amesema kwamba anaona sasa Kongo, kwa sababu imefanya uchaguzi wa kidemokrasia kwa mara ya kwanza katika kipindi cha muda mrefu sana, anaamini kwamba sasa imefika wakati DRC itatulia na itakuwa na amani kama ilivyo Tanzania.
Na swala zima la ushirikiano, kuna swala la Jumuiya ya Afrika Mashariki limegusiwa, hilo nalo nini kinazungumza huko?
DRC iliomba kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, na Tanzania kama mmoja wa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rais Magufuli amesema, ametumia neno utapigia debe. Amesema atapiga debe ili DRC ikubaliwe kuingia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu anasema kama alivyosema awali, Tanzania na DRC zinaingiliana katika masuala mbalimbali, ndugu, wakazungumzia pia lugha, na kumbuka sasa wanazungumzia lugha za Kiswahili kukuza. Kwa hiyo wakasema kwamba ni wakati mwafaka kabisa kwa DRC kuingia kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na Tanzania iko tayari kupigia debe swala hilo ili iweze kuingia kujiunga Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Pia alizungumzwa kwamba Rais Tshisekedi alitembelea miradi mbalimbali huko nchini Tanzania. Nini ambacho kilikuwa kinafanyika wakati wa ziara hiyo?
Alikuwa anaangalia tu ujenzi wa miundombinu ya reli. Mfano pale alienda kwenye eneo la Vingunguti, ambalo sasa hivi reli ile ya standard gauge imeshatandikwa. Kwa hiyo ndio alikwenda kuangalia pale yale makaluma ya reli ya standard gauge yakiwa yametandikwa. Akazungumzia kwamba na yeye ameona na amefurahishwa, na anaondoka akiwa na hilo wazo la kwenda kujenga miundombinu kama hiyo nchini DRC. Akatembelea pia bandari ya Dar es Salaam, ambapo sasa hivi kuna upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo naye wakaona jinsi ambavyo serikali ya Tanzania inaendelea kupanua bandari ya Dar es Salaam ili iweze kuchukua shehena kubwa zaidi za mizigo. Kwa hiyo alitembelea pale, akatembelea huko ili kuona jinsi ambavyo yeye kama DRC atatumia hizi njia kuu za usafiri mbili kuweza kupata kusafirisha pia mizigo yake. Lakini kwa pale pia alisema, nimeona na mimi semejeji lazima nijenge nchini kwangu.
Pengine wachumi walioko hapo Tanzania, wafanya biashara na wadau mbalimbali wa biashara, nini ambacho wanazungumza, pengine inaweza ikawa ni faida kwao katika wakati huu wa ushirikiano huu wa Tanzania na DRC?
Ni faida siku nyingi. Mfano kwa sasa hivi kulikuwa kuna malalamiko ya wafanyabiashara wa Kongo wanaotumia bandari ya Dar es Salaam, na leo katika ziara hiyo aliyoifanya bandari ya Dar es Salaam, Rais Tshisekedi ameahidiwa na Rais Magufuli kwamba kutakuwa kuna mabadiliko katika masuala mbalimbali, kwamba mfano mizigo ya DRC ilikuwa kutunzwa pale bandari ya Dar es Salaam ilikuwa ni kwa siku 24, lakini sasa wataongeza hadi siku 30. Alafu pia wametoa tozo fulani, wamejifuta kufanya tozo ya usindikizaji wa mizigo kutoka ambayo ilikuwa inatozwa na maafisa ya TRA. Kwa hiyo ile tozo imeondolewa. Kwa hiyo mambo mengi wafanyabiashara wanaonekana kwamba wamefurahia pia ujio huu, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo yamerekebishwa katika kuweka urahisi huu wa kutumia bandari ya Dar es Salaam kwa watu wa DRC.
Pengine hilo ndilo mwanzo wa mema mengi ambayo yanaweza kutokea kutokana na ziara hii, ambapo Rais Tshisekedi amekwisha kamilisha ziara hii akielekea nchi nyingine za Afrika ya Mashariki. Katika changamoto nyingine ni changamoto ya viongozi wa kibiashara, viongozi wa serikali pamoja na wengine katika masuala ya upinzani. Je, Rais Tshisekedi amegusia lolote kuhusu swala zima la kutaka mustakabali wa usalama kati yake na viongozi wengine kule nchini DRC?
Hajazungumzia sana masuala ya usalama kwa kweli. Sande alizungumzia zaidi sana uchumi, masuala ya kisiasa kwa kweli ndio alizungumziwa tu, ambacho ni kwamba wagomba kwa sasa hivi na yeye ameshaingia kwenye imeshamaliza uchaguzi, na kwa mara ya kwanza anafanya uchaguzi wa kidemokrasia. Kwa hiyo anatumaini kwamba ataweza kuweka pamoja nchi yake na kuelekea katika amani ya kudumu. Hicho ndio alichozungumzia, lakini hakuzungumzia sana kwa undani masuala yanayoendelea ya kisiasa katika ndani ya DRC.
Asante sana mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Lakini vile vile Rais Tshisekedi naye alizungumza kwa upande wake kuhusu swala zima la masuala ya kibiashara, akisema kwamba hii ni namna mzuri ya kudumisha uhusiano kwa kupitia ujenzi wa miundombinu, kwani itasaidia kuongeza wigo wa biashara kati ya nchi yake na Tanzania. Kwa hiyo alichukua fursa hiyo pia kuarifu kwamba amekushaomba kujiunga kwenye jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Pia aliongeza kwamba ukuaji wa uchumi unatarajiwa lazima kuwepo na ushirikiano wa kuendeleza miundombinu katika nchi hizo mbili, ikiwa ni pamoja na reli, bandari na barabara. Tshisekedi pia amesema kwamba walikubaliana kwenye ujenzi wa miundombinu pamoja na kushughulikia changamoto hiyo ya vizuizi vya kibiashara. Na pia alishukuru alipewa nafasi ya kuingia kwenye mwaliko wa mkutano mkubwa wa SADC ambao atarajiwa kufanyika nchini Tanzania. Kwa hiyo inaonekana kwamba hapa mengi yanaendelea na mengi yataendelea kufanyika huko nchini Tanzania. Basi tukifikia hapo, msikilizaji, nakamilisha sehemu hii ya kwanza, kaa tayari kuelekea katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, msikilizaji, kutoka Tanzania. Sasa tuelekea hadi huko nchini Kenya, ambapo katika sehemu hii ya pili tunamulika na kuangalia kongamano kubwa la pili la vijana lililofanyika huko nchini Kenya hii leo juu ya ugatuzi chini ya taasisi ya Emerging Leaders Foundation, ELF. Wawakilishi vijana pamoja na vijana viongozi, wakiwemo wawakilishi wa mabunge ya county, hali kadhalika viongozi, walikuwamo na kujadili mengi ambayo ni mustakabali wa vijana hawa kwenye swala zima la ugatuzi nchini Kenya. Ni yapi zaidi yalizungumzwa? Nini ambacho kimeamuliwa? Vijana hawa wanasema nini kwa upande wao? Basi tutaangalia kwa undani zaidi tukiungana na mwandishi wetu leo kwenye Nairobi, Kennedy Wandera. Lakini kwanza tumsikilize waziri wa ugatuzi nchini Kenya, Eugene Wamalwa, alizungumza katika mkutano huu.
Na kwa meli ya ugatuzi hatutaki vijana wetu wawe abiria, tuataka muwe mabaharia. Kuna tofauti kati ya kuwa abiria na kuwa baharia. So we do not want the young people of this country to be passengers aboard the devolution ship. We want you to be navigators.
Waziri wa ugatuzi nchini Kenya, Eugene Wamalwa, akisisitiza kwamba vijana hawatakii kukaa tu kwenye boti hiyo na kuwa abiria ya ugatuzi, lakini wawe mmoja wapo wa wale ambao wanakamata usukani na kusukuma kama manahodha katika swala zima la ugatuzi. Basi tuungane na mwandishi wetu Kennedy Wandera aliyepo Nairobi, Kenya. Kennedy Wandera, hebu tueleze zaidi, tunatakiwa kufahamu ni yapi ambayo yalizungumzwa katika mkutano huu na yapi ambayo vijana hivi sasa wanaangalia, pengine changamoto zao ni zipi. Na moja kwa moja basi, hebu niambie vijana hawa nini ambacho walikuwa wanataka kupata kwenye mkutano huu.
Na vijana hawa wanaeleza kwamba wao ni nguzo muhimu katika maendeleo ya nchi, na hivyo basi serikali inafaa kuwapa nafasi ya kuweza kujua kwamba wao wana uwezo, wana tajriba ya kuweza kuikomboa nchi yao kimaendeleo. Na hivyo basi kukutana kwao chini ya wakfu huu wa Emerging Leaders Foundation, wanahisi kwamba watapata nafasi ya kuweza kuzungumza kwa pamoja na viongozi wa serikali, kuzungumza kwa pamoja na kuafikiana kwamba vijana wanafaa wahusishwe kabisa katika utekelezaji wa sera na vile vile uundwaji wa bajeti na masuala mengine yanayofungamana na ugatuzi nchini Kenya.
Unajua Kennedy Wandera, swala la ugatuzi lilipokuja limekuja na changamoto zake nyingi tofauti ambazo pengine hazikutarajiwa na zimekuwa sasa zikiendelea kuonekana. Pengine nini ambayo yanazungumzwa kati ya changamoto zilizomo?
Vijana wanaeleza kwamba wao wanafaa kuhusishwa katika kile kinachoitwa budgeting process, yani kuunda bajeti. Na kabla kuunda bajeti hizo ni sharti pia waweze kuhusishwa, kwa sababu kuna ile mikakati inayofululizwa katika uundaji wa bajeti hiyo, ile inayohusisha umma katika kuchangia ni kipi ambacho serikali za majimbo zinafaa kutekeleza ili ziwe ni miradi ambayo inapewa kipaumbele na kuleta maendeleo katika maeneo yao. Na hivyo basi wanahisi kwamba kama vijana, kama nguzo kuu, na wanaeleza kwamba 70% ni vijana nchini Kenya, wana umuhimu wa kuweza kujua jinsi wanavyohusishwa na serikali katika kutekeleza sera hizi, kwa sababu hata uundaji wa sera zenyewe vijana wanaeleza kwamba makundi yao huachwa nyuma. Yani unakuta kwamba magavana wanakuja kutekeleza tu miradi, lakini hawajajua miradi hii iwapo itawafaidi vijana au itafaidi jamii pana. Na hivyo basi wanahisi kwamba yapo masuala mengi ambayo wanazungumzia, na mmoja wapo swala jingine ambalo pia linajitokeza ni kwamba upi mchango wa vijana kuhusikana na lengo la kuimarisha ugatuzi nchini Kenya, kwa sababu wanahisi kwamba katika maeneo bunge na maeneo mengine ya mijini wao ni asilimia kubwa, na hivyo basi wanafaa kuhusishwa. Serikali inafaa kuanza kutekeleza miradi ambayo wanahisi kwamba inawagusa vijana, kwa sababu vijana ni uti wa mgongo wa taifa lolote lile. Na iwapo watawekwa kando, basi kwenda serikali haitoweza kuafikia ndoto yake ya kutekeleza miradi hiyo.
Sawa kabisa. Lakini Kennedy Wandera, vile vile pamoja na yote hayo, hawa vijana nini ambacho wanataka kutoa au wanaeleza kama suluhisho kutokana na hizi changamoto ambazo wanaziona wanakutana nazo?
Na vijana wanaeleza kwamba kukutana kwao hapa Nairobi ni mojawapo tu wa njia mkakati kuweza kujua changamoto, mafanikio na vile vile mapendekezo ambayo wanahisi kwamba ndio yatakayoweka mbele meli ya ugatuzi. Na hivyo basi wanahisi kwamba kuja kwao hapa Nairobi kutawafaidisha zaidi, kutawaelekeza na kuhakikisha kwamba wawakilishi wa serikali na vile vile wengine ambao wanahusika katika utekelezaji wa sera na miradi ya majimbo hapa Nairobi watakutana na kuzungumza kwa kauli moja, ili waweze kujua kipi kinachofaa kufuatwa na ni kipi ambacho kinafaa kutekelezwa, na kinapotekelezwa basi kitekelezwe kwa mujibu wa kile ambacho watakipendekeza. Na hivyo basi tunataraji kwamba baada ya kongamano hili watafikia mambo kadha wa kadha ambayo wanahisi kwamba watayakabidhi waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa, na ataweza kufululiza kule mbele, na wakati atakapoketi labda Rais Kenyatta kwenye baraza la mawaziri atafahamu kwamba vijana, haya ndio mapendekezo ya vijana, na huenda basi yakatekelezwa katika ile polisi ambayo serikali za majimbo iko nayo.
Lakini pengine Kennedy Wandera, tulimsikia hapa waziri wa ugatuzi mwanzo kabisa alipoweka akizungumza kwamba vijana hawajaachwa nyuma kwenye meli ya ugatuzi, wao ndio wanatakiwa kuwa sehemu ya manahodha. Pengine nini zaidi alichoelezea katika swala zima la msimamo wa serikali juu ya swala hili na hatua gani ambazo serikali inachukua?
Na serikali inaeleza kwamba vijana wamekuwa wakihusishwa mara kwa mara, lakini alipozungumza waziri Eugene Wamalwa alieleza kwamba vijana wamekuwa wakipiga kelele sana, lakini sasa huu ni wakati wao vijana kujitosa na kuhusika katika uundwaji wa bajeti. Vijana wanafaa kurudi katika majimbo yao, serikali za majimbo waweze kushirikiana na serikali hizo katika uundwaji wa sera hizo, hasa vijana hawa ambao wengi ambao wamekuwa kwenye kongamano hili, wengi ni vijana ambao ni viongozi, yani wale wawakilishi wa mabunge vijana ambao ni mara yao ya kwanza kuingia katika mabunge hayo. Kwa hivyo serikali inawashauri kwamba wahakikishe kwamba vijana wanafika katika maeneo hayo ya mabunge kuweza kujua ni yapi ambayo wanafaa kushirikiana nayo katika majimbo haya kuhakikisha kwamba serikali inatekeleza sera hizo. Lakini nilizungumza na Karen Wakoli ambaye huyu ni mkurugenzi mtendaji wa shirika wakfu huu wa Emerging Leaders Foundation, na anaeleza kwamba kukutana huku kunawapa vijana motisha na kuweza kujua ni kipi ambacho wanafaa kukitekeleza kama vijana na jinsi watakavyoweza kushirikiana na serikali za majimbo.
Imeleta vijana, viongozi ambao ni vijana kutoka katika majimbo tofauti ambayo Emerging Leaders Foundation inafanya kazi nao, na wamekuja hapa kuweza kuwasiliana kuhusu mambo ya uongozi katika majimbo na changamoto ambazo vijana wanapitia na success ambazo wamekuwa nazo katika kufanya participation, kujihusisha na mambo ya uongozi. Vijana wengi sana hawako wanajua kwamba wanaweza jihusisha katika mambo ya ugatuzi, lakini baada ya shirika la ELF kujihusisha nao, kuwapea mafunzo na training na kufanya exchange programs, sasa vijana wengi sana wanashirikiana katika mambo ya ugatuzi na uongozi katika majimbo.
Naam, Kennedy Wandera, tumemsikia hapo akieleza Karen Wakoli, mkurugenzi mtendaji. Lakini bado vijana wengi ambao wamekuwa wanazungumza kuhusu changamoto hizi, bado tunaona wapo vijana ambao ni wabunge wa wakilishi, wana nafasi kwenye hizi mabunge ya county. Pengine hilo hawalioni kama tayari ni fursa kwao kuweza kufanya wanachotakiwa kufanya. Kennedy Wandera.
Karen Wakoli, nilimuuliza hili swali na akanieleza kwamba vijana wengi kupitia wakfu huu wa Emerging Leaders Foundation, angalau vijana wameshauriwa, vijana wamepewa nafasi ya kuweza kujua kwamba ni nguzo muhimu katika utekelezwaji wa miradi ya majimbo. Na akaeleza kwamba kupitia wakfu huu vijana wengi wamejitosa na sasa wengine wamegombea nafasi za uwakilishi wa mabunge ya majimbo, na kunisisitizia kwamba wataendelea kuwarai vijana kujua kwamba wao ni muhimu sana katika katika utekelezwaji na kule kuundwa kwa sera au kuundwa kutekelezwa kwa miradi ambayo inafaa umma au inafaa jamii. Na akaeleza kwamba changamoto zipo, lakini vijana nishati wajitokeze na kueleza bayana kwamba iwapo watachukua nafasi yao katika taifa lao, basi hamna kijana yeyote ambaye ataendelea kunungunika. Hebu tumsikilize Wakoli tena na mweleza.
ELF ni ukumbi ambao unasaidia vijana katika masomo, inawasaidia katika mambo ya mentorship, inawaunganisha na viongozi katika biashara, siasa na katika sekta zingine zote ambapo wanaweza kufanya mentorship kwa vijana. Na pia inawasaidia kuwapatia access to a few donor support ambao wanahitaji.
Naam, Kennedy Wandera, tumesikia hapa akizungumzia kuwapa vijana support au kuwapa ule msaada wanaohitaji. Nini ambacho unajua kutoka kwa vijana hawa, ingawa muda unakimbia kukamilisha tu, wanasema nini baadhi ambao mmezungumza viongozi? Kwa kifupi tu, Kennedy Wandera, kwa kifupi tu.
Kuna baadhi ya vijana ambao ni viongozi wa wakilishi wa mabunge ya majimbo, na nimezungumza na huyu Eric Bate ambaye ni mwakilishi wa bunge la Kericho, na vile vile kuzungumza na Ahmed Malim ambaye ni mratibu wa Kenya Young yani Kenya Young MCA Association. Hiki ni chama ambacho kinawaleta pamoja wawakilishi vijana wa mabunge haya, na wanaeleza kwamba vijana ni nguzo muhimu sana katika nchi hii na katika uongozi wa majimbo. Hebu tuwasikilize wanavyoeleza.
Muda, Kennedy Wandera, ni mdogo sana, hautatosha, lakini tu labda niseme kwamba ni kushukuru na uniambie tu kwa kifupi sana, umesema wamehitaji kupewa nafasi. Nafikiri hiyo ndio jambo ambalo la msingi zaidi tuweze kulifahamu, Kennedy Wandera. Muda wetu hapa studio hautaruhusu kucheza hizo malezi yao. Basi ni kushukuru sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi, Kenya, hali kadhalika mwandishi wetu Dina Chali kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kushiriki kwenye kipindi hiki cha leo. Msimamizi wa kipindi Moyo Hamza, mwelekezi Aida Isa wa kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia alamsik kutoka hapa Washington DC. Kwa heri kwa sasa.